Dëgjuesi nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ndër të tjera në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Dështon seanca e kuvendit në të cilën do të debatohej për politikën e jashtme. Opozita thotë se qeveria është e papërgjegjshme. Taksa mbi importet nga Serbia dhe Bosnia pritet të ndikojë në rritjen e çmimeve për konsumatorët kosovar. Nga zhvillimet në rajon, kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev thotë se Gruevski mund të jetë kidnapuar. Nga bota, marrëveshja për Brexitin nxit pas siguri për fatin e kryeministrës Theresa May. Qëndroni me ne në 30 minutat vjues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës nuk po arrin të përmbyllë me ndonjë rezultat apo vendim asnjën nga seancat e jashtëzakonshme të cilat po thirrën qoftë nga qeveria apo opozita. Mungesa një shumice parlamentare në kuvend po ndikon në vendimmarrje dhe në funksionimin e këtij institucioni. Seanca e jashtëzakonshme e Kuvendit të Kosovës së thirrur për sot nga opozita, në të cilën ishte paraqitur të diskutohet për politikën e jashtme, dështoj për shkak të mungesës së kuorumit dhe mos pranisë së ministrit të jashtëm Begjet Pacolli. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Seanca e jashtëzakonshme e Kuvendit të Kosovës, në të cilën ishte paraqitur të diskutohet për politikën e jashtme, ka dështuar për shkak të mungesës së kuorumit dhe mos pranisë së ministrit të punëve të jashtme Begjet Pacolli. Deputetët pjesëmarrës në seancë thanë se mbajtja e seancës pa prezencën e kryeministrit Ramush Radinaj dhe ministrit të jashtëm të Kosovës Begjet Pacolli nuk ka kuptim. Me një mocion procedural me 58 vota për u vendos që kryesia e kuvendit të caktojë datën e ardhshme për mbajtjen e kësaj seance. Deputetët e opozitës thanë se nuk është hera parë që qeveria i ik përgjegjësive dhe nuk merr pjesë në seancë. Propozuesi i seancës, shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës Abdullah Hoti tha se në mungesë të plotë të deputetëve të koalicionit qeverisës dhe kabinetit qeveritar, kryesia e kuvendit duhet të caktojë në mbledhjen e ardhshme se kur do të mbahet seanca e jashtëzakonshme.
Më është obligim kushtetues i koalicionit qeverisës, jo i shumicës parlamentare, tani sepse nuk janë shumicë parlamentare, që të jenë prezent në seancë. Ne kuptojmë plotësisht ndjeshmërinë e temës dhe qëllimi i kësaj seance ka qenë, duke qenë se edhe kryesojmë Komisionin e Politikës Jashtme, që të qartësojmë më mirë politikën e jashtme, kashi arritjes së objektivave që ka Republika e Kosovës. Por në mungesë të plotë deputetëve të koalicionit qeverisës dhe të qeverisë, kabinetit qeverisës, ne propozojmë që data e kur mbahet kjo seancë të caktohet në mbledhjen e ardhshme të kryesisë së kuvendit.
Kurse shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës Memli Krasniqi tha se me kohë është marrë një shkresë nga ana e kryeministrit dhe zëvendës kryeministrit që nuk do të mund të jenë prezent në seancë për të diskutuar çështjet e ngritura.
Edhe me qenë se është situata si është, nuk i kemi prezent, besoj që është e rrugës ashtu si që kemi biseduar dhe më parë që ta caktojmë në një datë tjetër, dhe po ashtu është e rëndësishme që kjo seancë, me qenë se trajton temën e politikës jashtme, të caktohet pas votimit për pranimin e Kosovës në Interpol, që duhet të ndodhë me datën 20.
Deputeti Albulina Haxhiu nga Lëvizja Vetëvendosje e ka quajtur të papërgjegjshme qeverinë, e cila përkundër faktit që siç tha ajo se prej 10 ditësh e ka ditur datën e seancës, ata prap nuk u përgjigjen. Sipas Haxhiu, qytetarët duhet të dinë në të vërtetë për gjithçka që ndodh me politikën e jashtme.
Prandaj kjo është një papërgjegjësi e qeverisë kundrejt kuvendit. Ata e kanë obligim kushtetues që të jenë këtu dhe meq nuk ka korum për të vendosur për një seancë datë të saktë të seancës se kur do të mbahet ky debat, ne jemi të pajtimit që kryesia në mbledhjen e ardhshme ta caktojë të njëjtin.
Shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmeti Sufi, tha se edhe kur është vendosur që të mbahet seanca, është treguar që kryeministri nuk do të mund të jetë prezant. Ai u tha deputetëve të opozitës se nuk kanë dashur të dëgjojnë arsyetimin se pse nuk mund të jetë prezant kryeministri.
Nuk është dëgjuar arsyetimi pse kemi kërkuar që të mos mbahet seanca këtë ditë, të shtyhet për një ditë tjetër.
Agnesa Haxhiu, hulumtuese dhe monitoruese e punës së Kuvendit të Kosovës nga Instituti Demokratik, tha për Radio Evropa e Lirë se ka qenë periudhë kohore mjaftueshme që kryeministri dhe ministri i punëve të jashtme të njoftohen dhe të marrin përgjegjësi që të jenë të pranishëm aty. Sipas saj, ata janë të obliguar që të përgjigjen kuvendit sa herë që ky i fundit e shet arsyesh me një gjë të tillë, normalisht duke respektuar afatet kohore për njoftim.
Mirë po dështimi i kësaj seance ka ardhur edhe si rezultat i mungesës së koordinimit mes grupeve parlamentare dhe të kryesisë së kuvendit. Tash e disa herë është duke u përsëritur e njëjta situatë ku seanca dështohet sepse nuk ka pajtueshmëri mes grupeve parlamentare që ajo të mbahet në një datë caktuar, por që kryesia po i thret ato. Bojkotimi dy anshëm që ka filluar të ndodhë në fillim të sesionit vjeshtor, ku seancat që thirrën me kërkesë të opozitës nuk marrin pjesë partitë në pushtet dhe anasjelltas, tashmë po shkon drejt një normalizimit si praktik, edhe kjo normalisht që vetëm sa i kontribon më shumë bllokadës në cilën gjendet kuvendi tash e disa muaj.
Më shumë se një vit nga konstituimi i legislaturës së 6, veçanërisht që nga fillimi i këtij viti, Kuvendi i Kosovës nuk ka arritur të funksionojë si duhet dhe vazhdimisht është përballur me problematika të ndryshme, kryesisht të natyrës politike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vendosja taksës 10% mbi produktet që importohen nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina pritet të ndikojë në rritjen e çmimeve për konsumatorët kosovar. Këtë e paralajmërojnë përfaqësuesit e bizneseve dhe pse shprehen në favor të kësaj takse. Në anën tjetër, Shoqata për mbrojtjen e konsumatorit thotë se vërehet aktiviteti shtuar i importuesve të këtyre mallrave dhe se konsumatori kosovar është tërësisht i pambrojtur ndaj ndikimeve që mund t'i ketë kjo taksë. Më shumë hollësin nga Kestrin Kumnova.
Vendosja taksës prej 10% për importet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina nga ana qeverisë së Kosovës pritet të prekë edhe xhepin e konsumatorëve kosovar, pasi paralajmërohet shtrejtimi i çmimeve për produktet të cilat importohen nga këto vende, por edhe prodhimeve që sigurojnë lëndën e parë përmes Bosnjës apo Serbisë. Ngritja e çmimeve paralajmërohet të jetë krejt minimale, kurse nga artikuj që përmenden se mund të shtrejtohen janë edhe mielli, buka e vaji. Një lëvizje minimale e çmimeve paralajmërohet edhe për sektorët e prodhimit dhe ndërtimtarisë. Shoqata për mbrojtjen e konsumatorëve ngrit shqetësimin se ky veprim i qeverisë së Kosovës do të ndikojë te konsumatori kosovar në ngritjen e çmimeve. Kreu i kësaj shoqate, Selatin Kaçaniku, thotë se konsumatorët kosovar do të ndjejnë pasojat e kësaj takse edhe për faktin që bizneset kosovare shfrytëzojnë për përfitim çdo vendim të qeverisë që ndërlidhet me lëvizjen e taksave.
Ta koma tregu disponon me rezervat e produkteve kryesisht ushqimeve, por ne presim një lëvizje të tillë dhe gjithmonë ne kemi pas reagime të tilla, reflektime të tilla, siç e dini, çdo udhëzim administrativ, çdo vendim i njëanshëm dhe çdo vendim i cili nuk është mbështetur në ligjin dhe në kushtetutë, e ka pasur fasën e dështimit, të anulimit, siç po i vije era edhe këtij vendimi.
Pas vendosjes së taksës ndaj produkteve të Serbisë dhe Bosnjës, sipas Selatin Kaçanikut, konsumatori kosovar është tërësisht i pambrojtur kaq i veprimeve të importuesve të këtyre mallrave. Efektet e taksës ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnja mund të shtrihen edhe tek barnat, të cilat në numër jo të vogël importohen nga këto vende. Shkumbim Jusufi, farmacist, tha për Radio Evropa e Lirë se tashmë po vërehen sinjalet e para të lëvizjes së çmimeve në tregun e barnave.
Ne kemi vërejtë një aktivitet nga importues që i ka dhënë do sinjale, sigur merrni nga kohuni se ka me pas mundësi më rritë qmimi për 10%.
Kosova nuk përmbush në tërsi nevojën e vetë për prodhim të grurit. Sipas një sondazhi që ka përgatitur Fakulteti Bujqësisë, thuhet se Kosova si vjet i plotëson nevojat e popullatës me prodhimin e grurit me vetëm rreth 50%. Ymer Usinovci, profesor në Fakultetin e Bujqësisë, tha për Radio Evropa Lirë se rreshjet e si vjet me atmosferike kanë ndikuar në rendimentet e kulturave bujqësore. Për mbulimin e nevojave, një pjesë e grurit dhe miellit importohet nga Serbia. Muhamet Farizi nga Shoqata e Mullistëve të Kosovës tha për Radio Evropa Lirë se taksa e vendosur mund të ndikojë në një ngritje krejt të vogël të çmimeve për produktet nga gruri.
Më shumë ti grun, por edhe miell nga cili vend importuan. Edhe miell edhe grun ka importuar më shumë prej Serbisë, por e çeka për shkak të shpenzimeve të transportit. Më duhet atë edhe nëse ka ndër shtretimi do të jetë teti vogël.
Një tjetër sektor që parashihet se mund të preket nga taksa e vendosur është ndërtimtaria. Ibrahim Selimaj nga Shoqata e Ndërtimtarëve të Kosovës thotë se mund të pritet një ngritje e çmimit në fushën e ndërtimtarisë, ndonse Selimaj parashet që kjo ngritje të jetë fare e vogël.
Shumë pak mundet me pasë se fare hit, sepse Maqedonia është i njëti treg, mund të favorizojnë prodhimet tonë shqiptare te vendit tonë, jo vendin Shqip, po vendin Amë që e kemi.
Si do qoftë, autoritetet e Kosovës kanë kumtuar se aplikimi kësaj takse ka dhe efekte tjera si që rritja të hyrave doganore. Drejtori i doganave të Kosovës, Bari Berisha, i tha Radios Evropa Lirë se ka pasur rënje të importit prej 50% nga dy vendet, Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Në anën tjetër, drejtori ekzekutiv i klubit të prodhuesve të Kosovës, Astrid Panxha, thotë se si organizatë prodhuesve kanë pasur parasysh se kjo taks mund të ketë pasoja dhe për sektorin e prodhimit, por si thotë ai, prodhuesit janë njoftuar dhe se janë duke punuar në atë drejtim që të gjejnë alternativa tjera për importimin e lëndës së parë. Qeveria Kosovës më 6 nëntor mori vendim për vendosjen e taksës doganore prej 10% në të gjitha importet me prejardhjen nga Serbia dhe Bosnia. Përjashtim nga kjo mas bëjnë produktet e brendeve ndërkombëtare të prodhuara nga këto dy vende. Ndryshe importuesi më i madh në Kosovë i gati të gjitha produkteve mbetet Serbia, ku sipas të dhënave zyrtare janë rreth 400 milion euro në vit që importohen produkte nga ky shtet. Ndërkaq importi i produkteve të Bosnjës në tregun e Kosovës në vitin e kaluar ka qenë 81.5 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë, Kestrin Kumnova, Prishtinë.
Zyrtar të Bashkimit Evropian në Kosovë kanë bërthirë autoriteteve kosovare që të bëjnë më shumë në luftën kundër korrupsionit, pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Sot u mbajt një konferencë në Prishtinë ku zyrtarët kosovar po ashtu premtuan më shumë angazhim në këtë drejtim. Nadir Ahmeti na i sill holsit.
Bashkimi Evropian po inkurajon institucionet e Kosovës që të bëjnë edhe më shumë në kuadër të luftimit të korrupsionit, krimit organizuar, por edhe terrorizmit. Zyrtarët e BE-s thonë se Kosova duhet të adoptoj vlerat mbi të cilat është ndërtuar projekti evropian, si që janë ligjshmëria, integriteti, kuptimi ligjeve dhe zbatimin e tyre. Lebajr Kladen nga zyra Bashkimit Evropian e Kosovë thotë se autoritetet në Prishtinë mbajnë përgjegjësinë për sundimin e ligjit dhe funksionimin e shtetit në të gjitha fushat që janë të rëndësishme për jetën e qytetarëve të Kosovës.
We are here to support you in your efforts, but without you, we cannot change things for you.
Ne jemi këtu për t'ju mbështetur juve në përpjekjet e juaja, por pa ju ne nuk mund të ndryshojmë gjërat për ju, tha Clyde. Këto komente ai ka bërë në një konferencë për media organizuar nga zyra Bashkimit Evropian dhe Këshilli i Evropës në kuadër të projektit të përbashkët kundër krimit ekonomik, në të cilin janë dhënë vlerësime rreth përputhjes së ligjeve të Kosovës me standardet evropiane në luftimin e korrupsionit, pastrimit parave dhe financimit të terrorizmit. Ndërkaq, Vahan Muradian nga zyra Këshillit të Evropës tha se nga zbatimi i ligjeve përfitojnë qytetarët e Kosovës pasi u mundësohet që t'i gëzojnë të drejtat e njerëzit. Duke folur për korrupsionin dhe shpërlarjen e parave, Muradian tha se ky fenomen kompleks luftohet vetëm kur të gjitha institucionet e bënë bashkë dhe adresojnë këto lloje të krimeve.
Crimes of corruption and money laundering are complex, and as any complex phenomenon, they require joint efforts.
Krimet e korrupsionit dhe shpëlarjes së parave janë komplekse dhe si çdo fenomen kompleks, ato kërkojnë përpjekje të përbashkëta të gjitha institucioneve që të punojnë së bashku në mënyrë që t'i adresojnë ato, tha ai. Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë ritheksuar përpjekjet e vazhdueshme që ligjet e Kosovës të përshtaten me standardet evropiane në luftimin e këtyre dukurive. Ministri i Financave Bedri Hamza ka konfirmuar se disa nga rekomandimet e zyrave ndërkombëtare në Kosovë janë përmbushur nga autoritetet në vend. Disa nga ligjet, thot ai, për këto dukuri janë në harmonim me standardet evropiane.
Si pjesë e Ministrisë Financave, Njësia e Tendencës Financiare është një nga dy institucione që heqin në shtetjen të gjitha institucionet tjera në bazën e projektit të përbashkët BE-s dhe Këshillit Evropës kundër krimit ekonomik.
Ndërkaq, ministri i Drejtësisë Abelard Tahiri ka thënë se pakuja e ligjeve kundër korrupsionit dhe rishikimi i drejtësisë penale ka parapar eliminimin e paqartësive dhe efikasitetit të plot në zbatimin e ligjit, ndërsa Drejtësia 2020 do të parafroj Kosovën me standardet evropiane në luftën e këtyre dukurive. Me miratimin dhe zbatimin efikas të reformave legislative, ka thënë Tahiri, Kosova do tjetë vend i sigurt për qytetarët e saj, por adresë e gabuar për ata që pretendojnë të merren me krim të organizuar, pastrim të parave, apo financim të terrorizmit. Për Radion Evropa e Lirën, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndotja e ajrit mbi nivelin e lejuar është regjistruar në disa qytete të Kosovës. Sipas matjeve zyrtare, ky nivel i ndotjes konsiderohet i rrezikshëm për shëndetin e qytetarëve. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Ndotja e ajrit në disa qytete të Kosovës ka arritur në nivel të rrezikshmërisë për shëndetin e qytetarëve. Sipas të dhënave të institucioneve, me nivelin më të lartë të ndotjes së ajrit po përballet Prishtina, pasuar nga qyteti i Gjilanit, Mitrovica dhe Drenasi. Matit online që po bën nga Agjencioni për mbrojtje të mjedisit të Kosovës dhe ambasadës amerikane tregojnë që ndotja ajrit në periudhat të caktuara kohore, kryesisht në mëngjes dhe mbrëmje, kalon mbi vlerat e lejuara. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ju ka bërë thirrje qytetarëve që të reduktojnë daljet në qytet dhe të mos hapin dritarët për ajrosje të dhomave, sidomos në mëngjes dhe mbrëmje. Era Pireva, zëdhënëse në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike, thot për Radion Evropa e Lirë se ky institucion ka vënë edhe rekomandime dhe këshilla shëndetësore për popullatën.
Masat individuale të duhet i marë populata janë të reduktojnë daljet në qytet dhe në vendet me ajër të ndotur, sidomos në mëngjes dhe mbrëmje, e sidomos personat që kanë sëmundje kronike të sistemit kardiovaskular dhe respirator, të përdorin maska mbrojtëse ose të mbulojnë gojën e hundën në shall. Ekspertët e Institutit Kombëtar paralajmërojnë dhe alarmojnë se po qëse nuk merren masa urgjente, do të ketë efekte negative në dëmtimin e shëndetit.
Ndërkohë qytetarët thonë të jenë të shqetësuar për nivelin e ndotjes së ajrit. Adelina, një qytetare nga Prishtina, thotë se institucionet e vendit është dashur të marrin masa konkrete në përmirësimin e cilësisë së ajrit.
Shihet në synës edhe që ajo quhet ndotje, dhe kur nuk ha tashmë ka domethënë aromë të çuditshme. Përderisa ajri është në nivelit qushëve po vitët atëherë, shumë keq për neve.
Gazmendi, i cili jeton në një lagje në periferi të kryeqytetit, thotë se në këtë kohë çdo herë përballen me ajër të ndotur.
Ajri ndotur është gjatë, po ne jemi mësuar me ajër dhe nuk jetojna fort. Shaka këto ajri ndotur plan.
Ndër ndotësit më të mëdhenj në Kosovë thuhet të jetë Korporata Energjetike e Kosovës, e cila prodhon energji përmes djegjes së qymyrit, si dhe përdorimi i tij për ngroje dhe automjetet e vjetëruara. Leutrim Sahiti, këshilltar politik i Ministrit të Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, thot për Radion Evropa e Lirë se problemi ndotjes së ajrit është i trashëguar me vite dhe nuk mund të pritën rezultate të shpejta, megjithatë ai shton se janë marrë masa. Sahiti bën të ditur se kanë konstatuar se në tregun e Kosovës pushitet në mënyrë ilegale thon gjilli papërpunuar që nxjerrët nga deponit ilegale, ku sipas tij ka pasur edhe konfiskime.
Në këtë aspekt ne kemi konfiskuar disa kamion të cilët janë duke shitur një thëngjill i cili është mjaft rrezikshëm për shëndetin e qytetarëve. Pastaj kemi kërkuar edhe nga Ministria e Tretisë dhe Industrisë për që të ketë një kontroll më efikas në gjatë procesit të importimit të peletit në Kosovë.
Për degradimin e mjedisit jetësor, Kosova ishte kritikuar edhe nga mekanizmat ndërkombëtar. Në raportet e këtyre mekanizmave, Kosova ishte rënditur në nivelin më të ulët të standardeve mjedisore në Ballkanin Perëndimor dhe në Evropë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Autoritetet e Maqedonisë i konfirmuan njoftimet nga Shqipëria dhe Malizi se ish-kryeministri Maqedonas Nikola Gruevski ka kaluar në për territoret e tyre për të arritur në Hungari. Organet e ndjekjes në Shkup thanë se do të hetojnë mënyra se si Gruevski ka arritur të kaloj kufirin e Maqedonisë. Kryeministri Zoran Zaev, ndërkaq, ngriti dilemën nëse Gruevski ka ikur vullnetarisht apo është kidnapuar. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev thotë se institucionet po hetojnë mënyrën e arratisjes së ish kryeministrit Nikola Gruevski, lëshimet e mundshme eventuale nga ana e zyrtarëve të caktuar dhe pasi të jenë siguruar të gjitha informacionet relevante, do të njoftohet opinioni me detajet dhe masat që do të ndërmerren. Kryeministri tha se institucionet janë njoftuar nga autoritetet e Shqipërisë dhe Malit të Zi se ish kryeministri Gruevski ka shfrytëzuar territoret e tyre për të arratisur nga Maqedonia në drejtim të Hungarisë. Por Zaev në një paraqitje para mediave ka hapur edhe dilemën nëse Gruevski vullnetarisht ka lëshuar vendin apo ndoshta është edhe kidnapuar sipas tij.
Çdo ambasada eksterritorialis, odnosno teritoria në druga država.
Çdo ambasadë është eksterritorialitet, përkatësisht është territori një shteti tjetër. Çdo veturë diplomatike, çdo avion, varësisht se cilin flamur bart, është eksterritorialitet, ku nuk mund të veprojnë policia apo institucionet e tjera. Nga ky aspekt ngrej dilemën nëse ai këtë e ka bërë vullnetarisht apo është kidnapuar. Përgjigje e kësaj pyetjeje do të jepë shumë përgjigje të cilat e meritojnë të dinë qytetarët tanë, ka deklaruar kryeministri Zaev duke theksuar se do të ketë përgjegjësi nëse hetimet që kanë nisur dëshmojnë se ndonjë institucion apo individ është i përfshirë apo ka ndihmuar arratisjen e Gruevskit.
Ako se utvrdi odgovornost,
секако ќе побараме одговорност од било кој да е во државата, вклучително и Зоран Заев.
Но се процактуваат предјеци, ме сигури се до такркој логари, га куша до ќофтаи, прв ширава муа си крија министр, паси опиниони кта мун такркој на дждо момент. Унна те гјеса процесет кам ќен транспарент да ашту да тјета дена та ардман, лиѓе дуоте влеј пр те гјеф њесој. Ka deklaruar Zaev duke i bërë dhe njerë thiri autoriteteve hungareze që të marin seriozisht të kërkesën që po përgaditet për ekstradim.
Borbata za vladejenje na pravot i borbata protiv kriminalot i korupcijata se i imperativ vë Republika Makedonija.
Lufta për sundimin e ligjet, lufta kundër krimit organizuar dhe korupcionit janë imperativ në Makedoni dhe në emër të kësaj, qytetarët duhet ta dinë se do të bëjmë gjithçka që Gruevski të sillet këtu dhe të vuaj dënimin me burg. Hungaria është mike e jona, ajo po vazhdon të na mbështes në aspiratat euroatlantike. Të gjithë dokumentacionin e duhur për ekstradim do ta bëjmë gati dhe do t'ja dorëzojmë autoriteteve të atjeshme, por edhe zyrtareve të Bashkimit Evropian, që të njihen me procedurat që të mos rënojmë raportet me asnjë shtet antar të BE-s, ka theksuar Zaev. Policia shqiptare të njëjtën ka bërë të ditur se ishte kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski ka përdorur territorin shqiptar në rrugëtimin e tij drejt Hungarisë. Shtetasi Nikola Gruevski më 11 nëntor ka dalë nga territori i Shqipërisë nëpërmjet pikës së kalimit kufitar të Hanit të Hotit në drejtim të Malit të Zi, sipas ajër me një automjet në pronësi të ambasadës hungareze në Tiranë. Në datën 11 nëntor për shtetasi Nikola Gruevski nuk ka pasur asnjë njoftim në kufi apo shpallje si person në kërkim. Interpol në Shkupi më datë 13 nëntor, rreth orës 19:35 minuta i ka dërguar Interpol e Tiranës njoftimin për shpallje në kërkim e ndërkombëtar për këtë shtetas, thuaj në njoftimin e policisë shqiptare. Edhe autoritetet e Malit të Zi kanë bërë të ditur hyrjen e Gruevskit në territorin e saj dhe kalimin e tij më pas në territorin e Serbisë me një makinë në të cilën sipas medjave në Podgoricë ka qenë edhe një diplomat i ambasadës hungareze. Pala mbrojtës e ishe kryeministrit ndërko ka bërë të ditur se Nikola Gruevski nuk i ka ikur drejtësis, por kërcenimeve për jetën e tij dhe se klienti i tyre në çdo moment është i gatshëm për të dëshmuar pafajsin. Ishe kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski i dënuar me 2 vjet burg për shpërdorim të detyrës, është arratisur të martën në drejtim të Hungarisë ku ka paraqitur kërkesën për azil politik. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Pavarësisht kundërshtimeve të ashpra ndaj marrëveshjes së saj për Brexitin, kryeministra britanike Theresa May u zotua se do të luftojë. Por betejë për të shpëtuar marrëveshjen dhe karrierën e saj politike mund të ketë një numër rezultatash. Holësit në materialin në vazhdim. Kryeministria britanike Theresa May po përballet me krizën më të madhe në qeverisje pasi një projekt marrëveshje me Bashkimin Evropian provokoi dorëheqje të ministrave të lartë dhe rebelim në partinë e saj. Më shumë se 2 vjet që kur Mbretëria e Bashkuar votoi për të lënë BE-n në një referendum, është ende paqartë se si, në cilat kushte, apo edhe nëse do të largohet nga BE-ja, siç është e planifikuar më 29 mars 2019. May, që kur është bërë kryeministre pas referendumit të vitit 2016, ka bërë përpjekje për të negociuar një marrëveshje me BE-n që siguron se Britania do të largohet në mënyrën më të butë të mundshme. Por ministri për Brexit apo daljen e Britanisë nga BE-ja, Dominic Raab, dha dorëheqje për shkak të projekt marrëveshjes duke nxitur rebelim të mëtejshëm. Ligjbërësit në partinë e Mejt e sfiduan haptazi udhëheqjen e saj dhe thanë se marrëveshja për Brexit nuk do të kalojë në parlament. Ligjvënësit britanik do të votojnë në fillim të dhjetorit projekt marrëveshjen me BE-n, pasi që udhëheqësit evropian ta nënshkruajnë atë në një samit të posaçëm më 25 nëntor. Në kohën e trazirave më të mëdha politike që nga kriza e kanalit të Suezit më 1956, kur Britania është detyruar nga Shtetet e Bashkuara të tërheqë trupat e veta nga Egjipti, rezultati përfundimtar mbetet i pasigurt. Skenarët përfshin marrëveshja May miratohet, May humb punën, Britania lë BE-n pa marrëveshje ose edhe një referendum tjetër. May mund të përballet me vot besimin nëse së paku 48 ligjvënës konservator e kërkojnë atë me letra zyrtare. Një shumicë prej 315 deputetësh do të duhet të votojë pastaj kundër May për ta larguar atë. një perspektivë kjo e largët në sytë shumë komentuesve. Por nëse deputetët e kundërshtojnë marrëveshjen e Mejt, një gjë e tillë mund të çojë edhe në zgjedhje të përgjithshme, që zakonisht mbahen çdo 5 vjet, por që mund të thirrën në rrethana të jashtëzakonshme. Një tjetër rezultat i refuzimit të marrëveshjes, nëse nuk kanë negociata të reja me BE-n, është largimi Britanisë nga bloku pa marrëveshje. Në këtë rast, lidhjet ligjore të sigurisë dhe ekonomike me BE-n do të shkëputeshin më 29 mars 2019, potencialisht duke ndërprerë fluturime, duke lënë emigrant pa të drejta dhe duke bllokuar mallra në kufi. Në Britani ka po ashtu gjithnjë më shumë thirrje për një referendum të dytë me mundësinë e mbetjes në Bashkimin Evropian. Por sipas vëzhguesve, edhe aritmetika parlamentare dhe koha e kufizuar janë pengesa.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u takua të premten me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara në Beograd Kyle Scott, me të cilin bisedoi për marrëdhënie dypalëshe, bashkëpunimin ekonomik dhe dialogun në mes të Beogradit dhe Prishtinës. Siç thuhet në komunikatën që e transmeton Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë, Vučić informoi ambasadorin Scott se Prishtina me vënien e taksës mbi prodhimet e Serbisë dhe Bosnjës ka shkelur marrëveshjen e tregtisë së lirë në Evropën Qendrore CEFTA. Scott në anën tjetër u bëri thirrje Beogradit dhe Prishtinës që të tregojnë fleksibilitet në arritjen e një zgjidhje që do t'i kontribuante stabilitetit në rajon. Udhëhecit e fundit të mbijetuar televizijës komuniste Khmer Rouge, e cila ka sunduar në mënyrë brutale në Kambodzhë në vitet 1970, u dënuan për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe krime lufte nga një gjykatë ndërkombëtare. Nong Chea dhe Kyu Samphan ishin në gjyq në akuzat për shfarosjen e muslimanëve dhe vietnamezëve etnik. Ata u dënuan me burgim të përjetshëm, të njëjtin dënim që tashmë shërbejnë pas shpalljes fajtor në një gjyq të mëparshëm për krime kundër njerëzimit. Besohet se deri në 2 milion njerëz, shumica prej tyre Khmer etnik, kanë vdekur në regjimin e shkurtër por brutal të Khmer Roj në periudhën 1975-79. Udhëheqësi i Koreasë së Veriut Kim Jong-un mbikëqyri testimin e suksesshëm të një arme taktike të teknologjisë së lartë, raportoi media shtetërore. Agjencia lajmeve KCNA nuk dha detaje mbi llojin e armës, duke thënë vetëm se ajo është të zhvilluar gjatë një periudhe të gjatë. Ky është raportimi i parë zyrtar i Koreasë së Veriut për një test armësh brenda një viti. Në një summit në muajin qershor, Kim dhe presidenti amerikan Donald Trump janë pajtuar se gadishulli korean duhet të denuklearizohet, por se një plan i detajuar për këtë nuk është hartuar kurrë. Korea e Jugut tha se është në proces të analizimit se çfarë arme testoi Pyongyang. Numri i njerëzve të zhdukur nga zjarret në veri të Kalifornisë ka kaluar 600, thanë autoritetet lokale. Lista e personave të zhdukur u dyfishua qytetin. Bëhet fjalë për 631 të zhdukur, tha sherifi Cory Honea. Zjarret më shkatruesit në këtë shtet lanë së paku 63 njerëz të vdekur. Afro 12.000 ndërtesa u dogjën. Rreth 9.400 zjarr fikës janë duke i luftuar flakët që nisën 8 ditë më parë. Presidenti amerikan Donald Trump do të udhëtojë në Kaliforni të shtunën për të vëzhguar dëmet dhe për të takuar njerëzit e prekur. Gjermania i bëri thirrje Ukrainës që të heshtë nga interneti një listë, siç thuhet, armiqve të shtetit, pasi ish-kancelari gjerman Gerhard Schröder është shfaqur në të. Ministria e Jashtme e Gjermanisë tha se dënon fuqishëm listën në webfaqen Mirotvores, e cila drejtohet nga një i njohur i ministrit të Brendshëm të Ukrainës Arsen Avakov. Schröder është listuar si anti-Ukrainas për mbrojtjen e aneksimit të gadishullit Ukrainës të Krimes nga Rusia në vitin 2014. Edhe pse aneksimi ka qenë i paligjshëm, Schröder ka pyetur: "Ju vërtet besoni se ndonjë president rus do ta ndryshojë këtë?" Ky është një realitet me të cilin do të duhet të pajtohemi një ditë. Schröder ka bërë këto komente për gazetën gjermane Ahener Nachrichten. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org, na përsillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.